Areena.
Se on joku semmoinen tappelu, sota, hässäkkä, konflikti yleensä minun kirjoissa on, koska siitä saa vetävän tarinan ja paljon jännitteitä ja ihmisiä kaikenlaisiin pinteisiin. Kyllä minä osaan myöntää, että hallintoni mokasi. Esiintyi tyytymättömyyttä, jota en kyennyt sammuttamaan, vaikka tunnistinkin kansan pelkoja. Lähetin tiedusteluveneitä etsimään uusia asuinalueita, mutta koska ne aina uudestaan palasivat tyhjin käsin, Sakke Jurmala haistoi markkinaraon. Pastori Jurmalan avuilla saaristo on muka ikuinen, ja jos olet sinisilmäinen ja sen päälle joukkopsykoosissa, ostat lupauksen. Kannatus sitten keikahti, ja minä jouduin katsomaan kivääriin väärästä päästä.
Tässä kuultiin muutama lause Mikko-Pekka Heikkisen kirjasta Norppaöljy. Lauseet luki kirjailija itse, eli tervetuloa, kuin myös kuuntelijoille.
Kiitos.
Ohjelman nimi on Luomiskertomus ja studiossa kirjailijan kanssa Jouko Salokorpi. Tällaisen otteen valitsit luettavaksi kirjastasi, niin miten ja kuinka noihin lauseisiin ja sanoihin kiteytyy jotain oleellista kirjastasi?
Kirjassa on kysymys lähitulevaisuuteen sijoittuvasta valta. Taistelusta. Ja saaristo, joka tuossa mainittiin, niin koostuu Helsingin kalasataman pilvenpiirtäjien huipuista, koska vesi on noussut 50 metriä, eli meri on hukuttanut Helsingin. Ja siellä saaristossa, eli näiden pilvenpiirtäjien huipuilla, valtaa on pitänyt tällainen Julia Väntönen, joka tässä äsken puhui, mutta hän saa vastaansa tällaisen pastori Sakke Jurmalan, joka haluaa kaapata Julia Väntöseltä vallan ja hallita sitä saaristoa vähän niin kuin pappisvallan elkein.
Ja tuo on pieni sivuhuomautus, kun nykymaailmassa saatetaan sanoa merisäässä, että veden korkeus Porvoo plus 50 senttiä, nytkö se on siis plus 50 metriä?
50 metriä. Se oli minusta semmoinen sopiva luku, jolla saadaan tarina mukavasti alkupisteeseen. Sitten, koska kirjan nimi on Norppaöljy, se kertoo norppaöljyn, hyljeöljyn tekemisestä, siitä, miten hylkeistä saadaan resurssi, jota kaikki himoitsee. Eräänlaista biodieseliä siis.
Norppa mainittu. Miksi juuri norppa? Norpathan ovat söpöjä.
Suurin osa tämän tarinan näistä hylkeistä, niin ne on harmaa hylkeitä, ja se on se todella iso rasvainen 300-kiloinen niin kuin peto. Mutta koska se kuulostaa hyvältä se norppaöljy, niin tavallaan se norppaöljy tässä nyt niin kuin meinaa yleisesti kaikkien Suomenlahdessa olevien niin kuin hylkeitten rasvaa. Saimaan norppahan tässä ei esiinny tässä kirjassa millään tavalla.
Koska maailma on siis suurelta osin veden vallassa, niin kirja tapahtuu suurimmaksi osaksi ikään kuin merellä tai vesillä. Otetaan tämmöinen pohjakysymys löysät pois. Mikä on sun oma suhde mereen? Eli millä purjeilla tarinaa kuljetit?
No, yksi salajuoni tähän norppaöljyn syntymiseen oli se mulla, että minä sain hyödynnettyä tähän kirjaan niin minun veneilykokemusta. Minä olen 15 vuotta harrastanut veneilyä joka kesä aika paljon, ja sillä tavalla sain siihen semmoisen luontevan niin kuin merellisen klangin tähän tekstiin tuntumaan.
Onko tämä dystopia vai ihan vain veijaritarina? Tämä, miten nyt sanoisin, tekstin ote ei ole aivan haudan vakava.
No, tämä on oleellinen kysymys, koska minun mielestä tämä ei ole dystopia siinä mielessä, että se dystopia on siitä hankala sana, että se aina vie ajatukset semmoisiin kamalan synkkiin tarinoihin, semmoisiin, missä taivalta sataa radioaktiivista räntää ja ihmiset syö rottia ja ampuvat jokaisen vastaan tulijan viedäkseen siltä viimeisen energiapatukan. Minä en niin kuin semmoista halua itse tehdä ollenkaan, vaan enempi semmoista veijaritarinaa ja semmoista, että vaikka aihe olisi kuinka synkkä, niin kuin tässähän eräänlaisesta maailmanlopusta on kysymys, niin silti minä toivon, että lukija nauraa vähintään 2,5 kertaa tämän kirjan aikana, että muuten minä olen niin kuin epäonnistunut.
Mille haluat, että lukijat kenties nauravat, kun lukevat?
Jaa, tuo on vaikea kysymys. En ole sillä tavalla noin eksaktisti ajatellut tätä sitä asiaa. Musta tuntuu, että se huumorintajuhan on aika semmoinen henkilökohtainen juttu. Se, mikä minua ehkä naurattaa, kun mä sitä kirjoitan, niin voi olla ihan eri asia kuin se, mille lukija sitten nauraa.
No mille itse naurat?
Se on vähän huvittava koko ajatus, että sitä nauraa itse omalle tekstilleen, kun sitä kirjoittaa.
Ja Nauratko?
No välillä tulee. Joskus on joku semmoinen oikein joku sattuva käänne, missä päähenkilö joutuu huomaa, että tämä ei nyt mennyt ollenkaan niin kuin minä suunnittelin. Ja sitten se käänne on tarpeeksi herkullinen, niin se saattaa kyllä naurattaa.
Onko sulla jotain kirjallisia esikuvia? Tämmöisiä niin kuin kirjallisuushistorian suuret vedenpaisumuskirjat esimerkiksi. Onko tämä kenties Raamatun jälkeen seuraavaksi merkittävin vedenpaisumusaihetta käsittelevä teos?
En tuolta usko, mutta siis mulla ei semmoista yksittäistä esikuvaa tälle ole. Niitähän vedenpaisumuksista on kirjoitettu paljon ja se on merkittävä vertauskuva. Ja sen mä luulen, että vedenpaisumustarinat on jollain tavalla ihmisen niin kuin ihan geeneissä. Että niitä on käsittääkseni kaikissa kulttuureissa tuotettu. Se oikeastaan niin kuin se, miten se mulla niin kuin ehkä itsellä lähti tämä, miten se meri lähti nousemaan minun niin kuin idea koneistossa, niin se on varmaan niin kuin ihan semmoisesta arkihavaintotyyppisestä, että kun mä asun perheeni kanssa tuolla Arabian rannassa, joka on aika lähellä merenpintaa. Vanhan kaupungin lahti on siinä se näkyy meidän kuistille, me asutaan ykköskerroksessa ja se puisto, joka on siinä meidän kuistin ja vanhan kaupungin lahden välissä, niin se on suunniteltu sillä tavalla, että meri saa nousta siihen, se saa tulvia. Se on tämmöinen tulviva puisto. Sillä on varmaan joku termi tuolla kaupungin suunnitteluvirastossa. Niin yleensä tammikuussa, kun on kovasti puhaltaa tuuli ja sataa, niin eikä ole sitä lunta, niin se meri nousee siihen niin kuin meidän kotimme edustalle. Ja se on aika kuumottavan näköinen, vaikka se on suunniteltua, että se meidän edusta, se rantapuisto kastuu, siis tulviin, niin se on aika hurjan näköinen. Ja sitten sen vetisen näyn taustalla näkyy nämä Kalasataaman pilvenpiirteet. Eli on tavallaan niin kuin siitä NS-kotirannasta niin kuin nähnyt, miten ne on noussut, ne pilvenpiirtäjät. Ja se on tavallaan osa niin kuin maisemaa, jota me on tuijotellut.
Tämän lähtöhavainnon lisäksi liittyykö tähän joku tämmöinen uutinen tai joku niin kuin muu tämmöinen tapahtuma, joka sitten tuli tähän tulvivan kotiportaan niin kuin lisäksi käynnistämään tarina?
Minä olen toiselta ammatiltani toimittaja. Ehkä se niin kuin toimittajan havainto on tietenkin se, että meidän ilmasto on aika pahassa kriisissä ja se pikkuhiljaa vaan koko ajan niin kuin syvenee se kriisi. Niin se on ehkä se niin kuin toinen puoli. Jos toinen aivopuolisko on se kuistilta sitä vanhan kaupungin lahtea havainnoiva tavallinen jamppa, niin sitten se toinen aivopuolisko on sitten että niin kuin toimittaja, joka on niin kuin töittenkin puolesta seurannut tätä kehitystä ja odottanut seuraavia ilmastoraportteja IPCC:ltä. Se on varmaan se jonkinlainen semmoinen kriisitietoisuus, mikä tulee sieltä toimittajan aivoista, niin on sitten myös vaikuttanut tähän, niin kuin heittänyt oman niin kuin lusikallisen tähän ideamäskiin, mistä on sitten tullut tätä norppaöljyn vedenpaisumustarinaa.
Muistatko sen hetken, jolloin kasun päähäsi seilasi tämä ajatus kaikkien näiden havaintojen ja muiden jälkeen, että tästä lähtee kirja?
No mä muistan sen, että se oli se viikko, kun sen viikon lopulla sitten oli ensimmäinen Sanna Marinin tämmöinen korona-info, jonka jälkeen pantiin Suomi-säppiin. Niin sen viikon alussa me pidettiin kustantajan kanssa semmoinen ideaistunto. Ja mulla oli paperille piirrettynä niin kuin kuvaa tästä vesirajasta. Vedenpinnan tasosta, jos se olisi 50 metriä, niin mitä Kalasataman pilvenpiirtäjistä olisi niin kuin kuivilla sen jälkeen. Mulla oli ruutupaperilla semmoinen kuva, missä oli 4 tornia ja sitten semmoinen poikkiviiva siellä vähän ennen huippua. Ja tätä ruutupaperia minä sitten esittelin kustantajalle siinä maaliskuun alussa 2020, että mitä mieltä olisit tämmöisestä ideasta.
Veneelläsi olet kierrellyt katsomassa näitä torneja vähän tuolta kauempaa, mutta minkälaista muuta tutkimustyötä teet tänne eteen?
No sitten piti haastatella noita hylkeen pyytäjiä tietenkin. Soitin Hailuotoon semmoiselle vanhalle herralle, joka kertoi, miten vaikea niitä on niitä hylkeitä pyytää. Ja sehän on siis riistaeläin se harmaa hylje. Että se on tosi vaikea. Hankala saada ammuttua. Ja no sittenhän piti tietenkin niin käydä niissä Kalasataman pilvenpiirtäjissä. kattelin sieltä joka suuntaan ja mietin, että jos nyt meri nousisi 50 metriä, niin nämä viimeiset 13 kerrosta olisi nyt ainoastaan kuivilla, kun siinä talossa on semmoinen 35-36 kerrosta tällä hetkellä kuivana, kun meri ei ole noussut vielä. Ja mietin, että miten ne pilvenpiirteet mahdollisesti huojuisi. Nehän alkaisi huojumaan meren vaikutuksesta ennen pitkää. Niitähän ei ole suunniteltu kasvamaan niitä taloja niin kuin meren pohjasta, vaan ihan kuivalta asfaltilta perustuksista. Että se oli tärkeä osa sitä taustatyötä, että pääsi käymään niissä taloissa.
Mikko-Pekka Heikkinen, koska ohjelman nimi on Luomiskertomus, niin luodaan sitä vähän. Tai mennään tämmöiselle tekemisen arkitasolle. Kun kirjoitit norppaöljyä, niin millä tavalla viritit itsesi kulloisenkin kirjoituspäivän tämmöisen kirjoitustunnelman? Onko sinulla jotain semmoisia rituaaleja, niin kun rupeat kirjoittamaan, kävelitkö kenties tämän kirjan kanssa kipparillakki päässä merikarttaa katsellen Kalasataman tornien ympäri, kun sinne ei vielä veneellä pääse niiden ympäri?
No rituaaleja, kyllä minä uutiset luen ensin ja joinain aamuna kyllä käyn vähän kävelemässä. Mulla on jotenkin aamuisin kova paine saa se työ alkuun. Se aloittaminen, aamulla se aloittaminen on, niin mä haluaisin ennen lounasta saada niin yhden liuskan aikaiseksi. Niin se olisi parempi niin kuin saada se teksti niin kuin juoksemaan siihen ruudulle mieluummin niin kuin ennemmin kuin myöhemmin.
Katoitko norppaliveä tunnelmaan päästäksesi?
Kyllä, mä välillä katoin sitä.
Vaikka ne onkin niitä toisia norppia, niin näitä sun öljytuotantonorppia. Kun leipätyöksesi olet toimittaja, kirjoittavan toimittajan töitä, miten toimittajatekstin ja tämän kirjan kirjoittamisen tekstin tekeminen eroaa toisistaan? Tai eroaako?
Hesarin kirjoittamisessa on tietenkin ohjaava tekijä aina se, että se mitä sinne kirjoittaa, niin jos tekee niin kuin vaikkapa uutisjuttua, niin sen pitäisi käsitellä niitä kuin faktisia asioita, semmoisia, mitä on tapahtunut tai mitä joku on sanonut, että sitä ei voi omasta päästä keksiä. Muuten sieltä saa potkut, että se on sikäli helpompaa, kun ei tarvitse itse keksiä oikeastaan mitään, mutta kun ne lauseet, miten sen ilmaisee sen vaikkapa jonkun haastateltavan ajatuksen. Se on hankala siinä välillä siinä niin kuin fiktiota tehdessä. Mä joskus ajattelen, että se on jatkuva ongelmanratkaisu, että jokainen lause on ongelma. Että mitä siinä tapahtuu ja mitä joku sanoo tai, ja miten se sanoo sen ja mitä se näkee ja mitä se haistaa ja tarviiko sen tässä haistaa mitään. Ja mikä se tilanne on, että mulla niinku kohtaukset, luvut on oikeastaan kohtauksia. Mä sanoin ensin kohtaukset, koska ne, minun päässäni on kohtauksia. Mä näen sen niinku elokuvana yleensä. Yhden kirjan luvun mä näen niinku elokuvan kohtauksena ja sitten minä kirjoitan sen kohtauksen. Minun pitää tavallaan luoda se kohtaus päässä. Siihen ei ole mitään faktisia lähteitä sillä tavalla, kun vaikka lehtijutussa minä voin kuvailla, että miten, kuinka kolari tapahtuu, voin kysyä silminnäkijältä tai poliisilta, mutta nyt jos minä luon sen kolarin, tai vaikka veneonnettomuuden, niin kuin norppaöljyssä oli, niin minun pitää se veneonnettomuus niin kuin keksiä itse, miten se on käynyt. Se on niin kuin, se vaatii sitä mielikuvitusta ja tavallaan minä raportoin omasta mielikuvitustani.
Tässä tavallaan voisi ajatella, että se on helpompaa, kun sä saat ne sun ihmisesi tai sitaateissa haastateltavasi tässä kirjoissa sanomaan, puhumaan juuri niin kuin sä haluat verrattuna siihen, että haastateltavat joskus vastaavat jotenkin toisin kuin toimittaja kenties olisi toivonut.
Se on totta. Siinä on se helppous onneksi, että sitä voi itse kuljettaa sitä tarinaa ja laittaa ne kirjan hahmot niin kuin ikään kuin palvelemaan sitä tarkoitusta.
Säilykö ajatus kirkkaana koko ajan siitä, kun sen havaintosi sait ja ruutupaperille piirsit ja kustantajalle näytit, vai tuliko vastaan välillä tämmöistä äkillistä merisumua ajatuksiin?
Yksi syy, miksi mä näytin sitä kustantajalle ja miksi me ideoitiin, niin on se, että me aika paljon ideoidaan niin kuin kustantajan kanssa ennen kuin minä rupean kirjoittamaan.
Onko toi muuten tyypillistä, että ikään kuin kirjaa ideoidaan kustantajan kanssa, eikä niin, että kirjailija esittää ikään kuin aiheen ja sitten vie käsiksen kustantajalle?
Mä luulen, että mulla on poikkeuksellisen hyvä kustantaja, että me ollaan kustantajani Jaakko Pietiläisen kanssa niin istuttu monia iltoja kaikkien minun kirjojen kanssa. Ja minä olen työstänyt synopsista eli juonikehikkoa tahollani ja rakennellut sitä eteenpäin. Ja sitten minä esitän ideoitani Jaakko niin kuin esittää niihin huomioita ja että mitä kohtia voisi parantaa ja syöttää omia ideoitaan, testaa niitä minulle. Ja tällä tavalla se sitten niin kuin, hän on ikään kuin sparrauskumppani. Siitä se niin kuin syntyi se juonikehikko eli synopsis ja minä pyrin, että se olisi aina mahdollisimman valmis siinä vaiheessa, kun minä rupean kirjoittamaan, eli jää vapaalle sieltä päivätöistä, niin sieltä Hesarista. Ja tota, sillä tavalla se, niin kuin se meritaa aivosumu ei sitten niin kuin nouse sen, niin kuin sen hankkeen tielle. Että minulla on niin kuin koko ajan tiedossa se, että tässä romaanissa, valmissa romaanissa on vaikkapa 3 tai 4 niin kuin osaa. Ja jokainen osa päättyy johonkin yleensä semmoiseen vähän niin kuin cliffhangerin elokuvan termeillä, joka sitten pakottaa lukijan siirtymään seuraavaan osaan. Ja sitten nämä tämmöiset jännittävät kohdat ja tämmöiset kuumat pisteet siinä tarinassa, niin myös sitten niin kuin saa minua ittenikin jatkamaan, että sitä hänkin haluaa päästä siihen, haluaa luoda sen jännittävän kohdan ja siitä sitten ponnistaa eteenpäin, että ikään kuin elää siinä kirjoitusvaiheessa myös sitä niin kuin lukijan tulevaa jännitystä, toivon mukaan jännitystä.
Tapahtuuko joskus joku muuten tai näiden sparraussessioiden jälkeen, että yllätyit jossain vaiheessa tai niitä tarina yllätty sut jossain vaiheessa silleen, että se lähtikin jonnekin, minne et alun perin ollut aikonut navigoida ollenkaan?
Sitä käy aika harvoin. Joidenkin niin kuin ehkä sivuhaarojen osalta saattaa käydä tai joku henkilö saattaa muodostua niin kuin vähän erilaiseksi kuin oli alun perin ajatellut. Mutta siis semmoista totaalista niin kuin uudistumista tai jotakin uutta semmoista ei käy, koska se on aika pitkälle se lukittu se juonikehikko. Vielä ei ole ainakaan käynyt sillä tavalla, että se olisi lähtenyt jonnekin ihan niin kuin omille reiteille. Sitten se vaikuttaisi niin moneen asiaan, esimerkiksi kirjan loppuun, että minun olisi hankala lennosta ideoida sitä uusiksi sitä loppua.
Kun kirjoitat, niin etenetkö kronologisesti vai sinne tänne aallolta toiselle?
Tässä kirjailijat eroaa käsittääkseni jonkun verran, että esimerkiksi ystäväni Miika Nousiainen ei voi käsittää sitä, että minä kirjoitan kronologisesti alusta loppuun. Että hänellä on ihan erilainen tyyli, mutta koska minun tarinat on juonivetoisia, niin ainoa tapa, mitä minä olen keksinyt, että se juoni pysyy näpeissä siinä kirjoitusvaiheessa, on se, että minä kirjoitan luvusta 1 sinne jonnekin lukuun 20 tai 30.
Tuliko jossain vaiheessa sellainen tilanne, että nyt ei etene YKK Dyvät, hyvä kustantaja, tästä ei tule mitään?
Ei mulla ole vielä ainakaan tullut semmoista. Kyllä se etenee. Minä olen jotenkin sillä tavalla, että jos mä ryhdyn sen tekemään, niin minä sen puserran sitten. Se on joku velvollisuuden tuntu tai joku tämmöinen niin kuin protestanttinen työetiikka tai joku. Että kyllä se sieltä puserretaan. Plus siinä on se, että minä haluan niin kuin itsekin rakentaa sen juonen, koska se on se myös jännittävää itsellekin luoda se tarina ja elää niitä käänteitä.
Ja kun tässä kohtaa voisi kysyä, että mikä oli kirjoittamisprosessin vaikein hetki ja mitenkä pääsit sen yli, niin ilmeisesti tämä on jonninjoutava kysymys.
Tämän kirjan kohdalla ei ollut semmoisia kauhean vaikeita hetkiä, mutta yksi mikä aiheuttaa aina pähkäilyä, se on toistunut varmaan kaikissa noissa minun kirjoissa. Se, että kun se on kertaalleen kirjoitettu, kun kertaalleen kirjoittanut sen tarinan läpi ja sitten kustantaja lukee sen, niin sillähän on sitten aina huomioita. Niin se editointi, vaikka siinä ei niin kuin, kun minä teen, saan ne huomiot, punakynämerkinnät editorilta, kustantajalta niin takaisin, niin vaikka ne ei aiheuta niin kuin sivumäärällisesti suuria muutoksia, että pitäisi kauheasti kirjoittaa uusiksi. Semmoista ei käy. Mutta jos pitää esimerkiksi vaikka niin kuin viilata jotakin ihmisen niin kuin luonteen piirteitä, tehdä ihmisestä hieman toisenlainen, niin kuin Norppailyssä vaikka tästä kyläpäällikkö Julia Väntösen luonteen piirteitä piti hinkata lopuksi, niin se on semmoista, se aiheuttaa niin kuin pähkäilyä, että mihinkäs kohtaan minä nyt laitan vaikka tämmöisen hieman niin kuin pehmentävän elementin hänen, joka pehmentäisi hänen luonnettaan. Tekisi hänestä hieman vähemmän ehkä kärkevän tai impulsiivisen. Niin ne aiheuttaa pähkäilyä, vaikka ne voi olla ihan muutamista lauseista tai kappaleista kysymys. Niitä saa kyllä miettiä ihan tosissaan, että mihinkä kohti ja miten.
No siinä vaiheessa, kun se ikään kuin tämä ensimmäinen käsikirjoitus on siinä vaiheessa, että se on valmis lähtemään kohti kustantajaa, niin mistä sä tiedät, että se on valmis? Että on laituri saavutettu ja laitetaan viimeinen piste.
Sen päällehän ei kannata jäädä istumaan. Periaatteessahan ei kai romaani voisi koskaan valmistua, jos sitä olisi määrättömästi aikaa hinkata. Eli tavallaan se, että on julkaisuaikataulu, niin se asettaa yhden rajoitteen ja sitten kyllä sitä niin kuin myös itsekin haluaa siirtää sen jo eteenpäin. Se ei hilloamalla parane, että jos se on kertaalleen kirjoitettu läpi, luettu pariin kertaan, niin sitten voi olla sillä tavalla niin kuin siinä kohti takki tyhjä, että tämä on nyt siinä vaiheessa, että on hyvä siirtää se editointivaiheeseen. Nyt on kirjoitusvaihe ohi, on hyvä siirtyä editointivaiheeseen, että niin päästään eteenpäin. Et se on niin kuin tavallaan se, niin kuin, se aikataulu myös sanelee sitä ja minä olen ehkä vähän aikatauluorientoitunut ihminen. Minä myös ajattelen, että näin tämä kuuluu mennä, mutta mulla oli myös esimerkiksi tämän norppaöljyn kanssa ihan oikeasti semmoinen olokin, että hyvä, että tämä on nyt tässä vaiheessa ja kyllä tämä kehtaa näyttää.
Kun sitten olit luovuttanut käsikirjoituksen ja sitten sitä editoitiin ja sitten se oli oikeasti sillä tavalla valmis, nyt sille ei kukaan enää tee mitään. Jäitkö kaipaamaan joitain henkilöitäsi tai jotakuta heistä?
Kyllä ne henkilöt jää päähän. En varsinaisesti ehkä jää niitä kaipaamaan, mutta kyllä ne muistaa pitkään. Voi sanoa, että melkeinpä kaikki henkilöt, jotka on ainakin päähenkilöt, niin on jollain tavalla jäänyt takaraivoon. Ja sitten välillä mietin sitä, että voisiko niihin joskus palata tai ja millä tavalla niihin palaisi. Mulla on esimerkiksi tällä hetkellä on palannut Poromafia-romaanin henkilöihin, koska minä kirjoitan sille jatko-osaa. Niin ne henkilöt ei oikeastaan missään vaiheessa lähtenyt minun päästä. Ne on ollut siellä pitkään. Ja on nyt ihan mukava niin kuin palata heihin ja miettiä, että mitä heille nyt sitten sen tarinan jälkeen uudessa tarinassa tapahtuu.
Sanoit, että asut siellä Helsingin Arabian rannassa ensimmäisessä kerroksessa. Ja nyt olet lähdössä täältä studiosta suoraan junalla kohti Tampereen rataa, jolloin juna menee Tampereelle, joka tässä kirjassa on vedenpaisumuksen valtaamman Suomen pääkaupunki. Niin onko sulla jotain salattua tietoa vesien liikkeestä vai hyppäätkö junaan kohti pohjoista ihan vaan varmuuden vuoksi?
Salattua tietoa on sen verran, että jos vesi nousee 50 metriä, niin Helsingin rantaviiva pysähtyy onneksi tuohon Helsingin lentokentän kohdalle. Eli kiitotiet saattaa olla vielä just kuivilla. Eli lentokoneella pääsee maan pakoon, jos niin kuumaksi ja vetiseksi tilanteet kehkeytyy.